Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu o vzdělávání 9 let na tvrdo a dnes se budeme v našem posledním předprázdninovém dílu věnovat tématu, které vždycky zvedá ze židle spoustu rodičů a podsouchá nervy nejen jim, ale i dětem. A tím tématem jsou přijímačky. K tomuto tématu já jsem si pozval tři velmi zajímavé hosty. Tím prvním je radní Milan Vácha, který je radním pro Středočeského kraje, jinak je to bývalý starosta obce z Psáry a nyní je i místostarostou. Rád bych taktéž přivítal Honzu Zemana z analytika z Pakresie. Dobrý den, Honzo.
Dobrý den.
A zároveň bych chtěl přivítat doktora Davida Gregera, který je ředitelem Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Dobrý den, pánové.
Dobrý den.
Moc vám děkuji, že jste si udělali čas a dorazili jste. Já úplně začnu těmi dvěma otázkami, které budou číselné. Slibuju posluchačům, že už moc čísla dále nebudou, ale myslím si, že je nutné to otevřít studií, kterou jejíž autorem je právě David Greger. Převážná většina žáků, a to 85% z Prahy a Středočeského kraje, chce získat maturitní vzdělání. Školy ale žákům 9. ročníku nabízely ve Středočeském kraji 42% a v Praze 25% míst v nematuritních oborech. To je obrovská disproporce mezi tím, co ty žáci vlastně chtějí a co se jim nabízí. Do prvního ročníku středních škol pak září 2023 do nematuritních oborů nastoupilo 22% žáků v Praze a 37% žáků ve Středočeském kraji. To znamená, že můžeme klidně říct, že to dopadlo špatně pro spoustu dětí. A já bych teď nechtěl vést tu diskuzi o tom, jestli maturitní obory ano nebo ne, nebo to všeobecné vzdělávání. Já si myslím, že nějak všichni víme, jak se mění právě poptávka rodičů i dětí. Nicméně by mě spíš zajímala ta teoretická otázka, a to je to, jestli by měl stát nebo samosprávy rozhodovat o tom, kam ty děti přijdou. Jestli by tam měla být nějaká autonomie rozhodování v tom, že my tady máme třeba nějaké zaměstnavatele, musíme nějakým způsobem vyhovět těm požadavkům zaměstnavatelů, přece jenom živí nás, anebo jestli by ty samosprávy měly naprosto vycházet vstříc tomu, co ty žáci chtějí. Já to asi zkusím u pana radního.
Tak my jsme teďka ve fázi, kdy schvalujeme dlouhodobý záměr a ten se odvíjí od dlouhodobého záměru České republiky. A my tam máme přesně definované profese, které jsou preferované, které my i odborná veřejnost vnímá jako potřebné. Jo? To znamená, máme tam pedagogické, IT, zdravotnické obory, telekomunikace, sociální, a to jsou obory, které by se měly podporovat. A jít čistě na požadavky trhu nelze, protože když si vezmete podle poslední čísel, tuším, že 56 tisíc volných míst a z toho 43 tisíc by vyžadovalo nebo uvítalo nekvalifikované se základní vzděláním, no tak touto optikou bychom zrušili všechny maturitní obory a vyhověli jako téměř jako bezvadně. Jo. Takže my musíme vzdělávat a přitom vytvářet i lidi, kteří budou i kompetentní v tom, aby byli flexibilní a mohli na tom trhu práce být platnými, ale nelze to dělat podle ad hoc požadavku.
Jasně, trošku vás ta situace je trošku jiná než v Praze. Ta poptávka po těch maturitních oborech je podstatně vyšší než ve Středočeském kraji, nicméně ukazuje se, že je to stále nedostatečné.
Určitě, my jsme snížili z těch 42, letos už jsme na 38. Loni jsme měli 40, máme 38, v tom meziročně je to 500 zrušených míst na nematuritních oborech a ono to je relativně přirozené, protože on není o ně takový zájem. Jo, to je jednoduchá rovnice. Teď jsme v trošku jiný situaci, protože současné přijímací kolo nám zvyšuje podíl pražských, který se k nám hlásí na odborné školy, protože v Praze jako nejsou. Takže teďka nevíme, jestli máme rušit dál, nebo ještě máme otvírat, abychom poberali tu pražskou špičku, která tam teďka je. No.
Nevede, jak to vidíš?
No, já jsem přemýšlel nad asociacemi, co se mi přitom vybaví a jako dlouhodobý záměr mi nenapadá, to je skvělá možnost, že samozřejmě ten stát. Takže já myslím, že roli v tom mají oba. Mně napadla jiná asociace, a sice, že když se teda nemůžou rušit všechny ty obory, ano, to je někdy obtížné, my si můžeme vzpomenout na to, a byl jsem u toho, když Praha začala rozvíjet ty gymnaziální třídy na negymnaziálních školách, tak to je někdy obtížné, protože ti učitelé všeobecných předmětů jich tam tolik není, jo, je to jako, nejde to udělat tak snadno a rychle, tak vlastně by cestou mohlo být jakoby navýšit celkově kapacity, to znamená vybudovat nové velké školy, tam otevřít ty požadované obory a ta poptávka by vlastně ukázala, jestli se naplní ty nebo se naplní nějaké jiné. Ale na to ty kraje zase nemají dostatek peněz, jak to tak slyšíme, a chtělo by to vlastně třeba zrovna v tom, řekněme, nejproblematičtějším strukturálně poptávkou a nabídkou jakoby Prahou a Středočeském kraji, abych je sloučil do jednoho, nebo Praha východ, Praha západ a Praha, vybudovat nějaké velké školy a otevřít. A to ty kraje, já jsem jednal takhle i s Prahou, bavili jsme se o tom s panem radním, jako na to dost prostředků nemají. Vždycky je to boj o to, jestli se postaví teda základní škola ještě nebo ne. A já teď vlastně nevím, jo? Já si přemýšlím, že ono to školství vlastně vůbec není moc prioritou. Já to tak trošku přeženu. Já si vzpomínám na to, když mi před lety ještě nebyly ani elektronické přihlášky, ani jakoby státní dokonce přijímačky a různě z krajů se mi ozývali lidé, jaká zhůvěřilost se jim stala na této škole, že tam dali nějaký podivný test. A já jsem vždycky říkal, ty rodiče to vždycky byli vzdělaní, ozvali se a nějak to vyřešili. A já jsem říkal, proč to nezvednete jako téma, proč to není téma jako u voleb, jak to vypadá. Teď nevím, jestli to bude téma, nebo to přebijou jiná témata. A to je jak na ty státní, tak na ty jakoby krajský úrovni, kde ta odpovědnost je třeba větší a na té státní jako taky, vlastně až tak to tématem není. Takže já si jako trošku myslím, že si za to můžeme my. A teď tady nemluvím jenom jako odborník, ale taky jako otec, který si tím prošel a možná ještě zneužiju trošku času a uteču z tématu ještě jednou věcí, která méně souvisí s přijímačkama a chci jí říct. Protože my často mluvíme to, co opakujeme. Já jsem rád, před rokem jsme dělali ten výzkum, který jste citoval pro Středočeský kraj a teď uběhl rok, leco se zlepšilo a potřebujeme na tom pracovat další 2-3 roky, ale nám utíká jiný čas. My jsme zapomněli na mateřské školy a budování kapacit, zapomněli jsme na první stupně. Teď i ta Praha ještě v tom období, kdy jsme chtěli ty střední školy, řekla, ale my nemáme do základních škol a nám teď vůbec nedochází, že ta generace, která si prožila to nejtěžší martyrium třeba před 2 lety těch přijímaček a teď to je trošku lepší, ale ne zas taková sláva, vlastně brzo půjde na vysoké školy. Nám to nedochází, že to je za 3 roky a že těch kapacit tam není moc. Oni si zažili covid, oni si zažili to, že nedostali se na školy, na které nechtěli, jo, ve velké míře. A teď doufají, že se i tak dostanou na vysoké školy, ale to pravděpodobně nenastane. Zase to bude silný populační ročník. Vysoké školy hlásí, že jsou podfinancované a oni znovu narazí na to, že budou hledat soukromé vysoké školy a drahé, anebo že se nedostanou do české vysoké školy, protože jich je prostě mnoho a nikdo ty kapacity nebuduje. Tam vysoké ještě školy šly s počtem dolů. Tak to je pro budoucí podcast.
Já bych jenom jenom doplním, že tam je důležité říct, že se bavíme o dětech, které už bojovali, nebo jejich rodiče bojovali o mateřské školy, potom do první třídy, jo, takže oni si prožívají martyrium při každé změně školy.
U nás ta situace ještě trošku jiná. Ta Praha, přípražská oblast je daná více než tou demografií, spíše tou migrací, takže tady se ten problém nestratí navzdory tomu, že ve ostatních částech kraje nebo republiky to bude třeba i časem klesat. Ale já jsem chtěl říct jednu důležitou věc. Já si myslím, že bychom měli, nebo takhle to děláme my. Já v současné době dneska mám za poslední 14 dní absolvovaný schůzky zhruba z 90 řediteli našich škol, kde vyhodnocujeme výsledky prvního kola. Koukáme se na index zájmu, tak jak ho uveřejnila Česká školní inspekce. A z toho je patrný jednoznačně zájem a shodou okolností ty obory, které jsem zmiňoval, které jsou perspektivní z pohledu Středočeského kraje, tak jsou problematické i v Praze, protože v Praze je větší poptávka po zdravotních sestrách, pedagogickém liceu, předškolní pedagogika, IT oboru. Větší než je o gymnaziální vzdělávání, klasický 4letý obor. Nicméně laická veřejnost pořád je v médiích přesvědčená o tom, že 4leté gymnázium je poptáváno víc a to je bohužel jako fundamentální problém, na který naskakují lidi, kteří jako čtou pouze nadpis. Jo? Když si opravdu dáte tu práci a podíváte se na Středočeský kraj i Prahu, tak vidíte, že 4letá gymnázia koeficientem, a to ještě očistíme od soukromá, jo, protože ty to výrazně zkreslují. Velké napovolované kapacity v Praze soukromých škol jsou problém a ještě se ukáže ten problém v nejbližších dnech. Takže já říkám, pojďme posilovat i kapacity nejenom, a teďka když vezmu třeba, my sousedíme s průmyslovou školou Smíchovskou, takže tam, když o IT je větší obor než o gymnázia, větší zájem, a oni navýší o gymnaziální třídu místo IT, stejně tak pedagogické liceum na Evropské vlastně z 60 stáhne na 30 a jsou dneska máte gymnázia, jsou v Praze veřejná 1,41, koeficient zájmu první volby, to znamená počet přihlášek první volby na konkrétní obor a když se podíváte na pedagogické liceum, tak je to 4,6. Jo. To znamená, to jsou úplně jiný světy, takže prostě tam jim nedáte šanci. Jo. Středočeský kraj nabízí 4x větší kapacitu pedagogických liceí a přesto všechno máme ještě větší poptávku na pedagogických liceích než na čtyřletých gymnáziích. Takže ono je potřeba opravdu to vzít jeden segment po druhým, neagregovat, protože když vezmete maturitní obory, a přičtěte k tomu čísla za hotelnictví, který je 0,58, Praha 0,65, no tak samozřejmě vám to vyjde pod 1, jo? A ve zprávách to vypadá, že na maturitní obor je menší zájem než o gymnázia. Je opravdu potřeba důsledně říct každý obor potom a na to designovat. A to my s řediteli děláme.
Honzo, máte k tomu něco?
Tak tady padlo hrozně témat, k tomuhle například to, že když my teď analyzujeme ty data od Cermatu na fyzické osoby, tak je zajímavý sledovat, že my prostě nevíme a ten žák nikde nezakroužkuje, já chci na tuhle školu a není to kvůli tomu, že bych nějak taktizoval, protože my sledujeme takový trend ve středně velkých městech, možná i těch jako největších, tak že to gymnázium je taková ta jako hlavní meta pro tu první pětinu a ten zbytek potom možná, a to opakuju hodně možná hypoteticky, vlastně dokládá to taktizování, že úplně nejoblíbenější obor je obchodní akademie, protože každý město má svoji obchodku, kam se hlásí ty žáci, když si nevěří na to Gimple, nebo je to prostě nějaká druhá možnost. A to je prostě něco, co bych chtělo jako víc prozkoumat, jak je to teda s tím taktizováním a jestli to pedagogický liceum a ta obchodka a třeba ještě ta hotelovka nezastupují vlastně jako něco, kde se dobře učí jazyky, jsou tam jakž takž ty humanitní obory a zároveň se tam jako z toho dejchá nějaká matematika, takže je to vlastně takový zástupce toho Gimplu, který vypadá lákavějc. A někdy, obzvlášť v tomto roce, se může stát, že vlastně víc lidí se přetaktizuje do těch vedlejších oborů a ani to neskusí na ten Gimpl.
Já si to mohu doplnit, tak my už jsme to zanalyzovali, my ty čísla máme. Když se podíváte na ty jednotlivé přihlášky, tak je to z nich patrný. Je skutečně fakt, že máte třeba gymnázium, gymnázium, obchodní akademie, gymnázium, gymnázium, veřejná správa. A právě z těchto důvodů my jsme teďka jednali se všema okresama a připravujeme, a byl jsem ujištěn z ministerstva školství, že by měli zvládnout nový RVP na všeobecné liceum, které by mohlo suplovat pro ty nerozhodnuté žáky, kteří nemají teda úplně na ten top náročnou školu gymnázia, protože my v některých lokalitách vlastně ve Slaném a i do třetího kola máme volné kapacity na veřejném gymnáziu, prostě ta poptávka není. Včera mi pan ředitel z Vlaší mi říkal, že prostě berou úplně všechny, kdo se přihlásí na gymnázium a splní podmínky. Takže tam, když jim řeknu, jestli by nechtěli otevřít další třídu gymnázia, tak na mě koukají jako všelijak, ale můžeme transformovat některé obory a částečně se ozvali i z obchodní akademie, že by uvažovali právě o všeobecném liceu, kde by nahradili to, co říká pan Zeman. Jo. To si myslím, že je určitě a k tomu směřujeme a RVPčko by mohlo být napsáno do září, takže na příští rok už bychom chtěli mít, pokud to ministerstvo školství zvládne, už všeobecné liceum na některých okresech.
Já taky dvě věci. Ta poptávka není ani z těch tří přihlášek zřejmá, byť je zřejmější než z těch dvou. Myslím si, že bychom na to potřebovali další výzkumy a hledání nebo mít těch pět a podívat se, jak to vyšlo, ale i to nebude stačit, protože ty děti dostávají celou dobu té školní docházky nějakou jako zpětnou vazbu. Jo? A oni už vědí, že ty na Gimple nemáš. A mě to vlastně, ta diskuze o tom všeobecném liceu mi v jednom pohledu je sympatická, ale v druhém mi přijde jako zbytečná. Sympatická je, že chceme posilovat všeobecné střední školy, ale my vlastně hrajeme na pár městských gymnázií, jako Praha, Brno, některá gymnázia v Ostravě, že to je nějaká elitní škola pro ty nejlepší a že vlastně jen to se může jmenovat gymnázium s odkazem na nějakou prvorepublikovou podobu gymnázia. Kdybychom takhle my hráli na vysokých školách, tak bych polovině studentů, možná i tři čtvrtině, co mám na fakultě, musel říct, že tam nemají co dělat. Ale to přece tak není. To přece to vzdělávání se velmi proměnilo. Došlo k masifikaci vysokého školství, dochází k masifikaci středních všeobecného vzdělání. Pamatujeme to všichni, ti lidi říkají, no to, co umí inženýr, když si uměl absolvent průmky. Ano, je to tak, ale to je prostě normální všude po světě, to se nesmíme dívat jenom zpátky, ale podívat se kolem sebe. A ta gymnázia v těch krajích velmi často nejsou žádná elitní v těch menších krajských městech, tak pobavme jenom o Středočeském kraji. Já jsem původem z Karviné, když se podíváte za mě, jaká byla prestiž karvinského gymnázia, když se nyní podíváte, kolik bodů stačí na to být přijatý na gymnázium v Karvině, protože počet lidí celkově klesl, tak prostě to není gymnázium prestižní. A my teď budeme vymýšlet nějaký nový obor, až uvidím ten návrh přesně, jak vypadá, v čem se liší od toho gymnázia, tak a vím, že ty dvouleté by měly být všeobecné a pak zaměření, to je jako fajn, to je sympatický. Ale mě je vlastně nesympatická ta představa vnímání gymnázia jako velmi elitní školy, protože tak to už nyní ve Česku není. Napříč Českem ty rozdíly jsou obrovské a mnoho z nich bude na úrovni těch žáků jako současných gymnázií na těch všeobecných a v té Praze stále výš. Takže já bych opustil tu představu, že gymnázium je jenom pro nějaké super nadané děti, protože není a je to právě nedostatečnost té poptávky.
Já si jenom, jestli se můžeme posunout zase dál. A tady k tomu mě i napadá otázka, protože v tom veřejném prostoru vlastně zaznívá, a ty to tady jako říkáš úplně přesně, že se mění ta struktura vzdělanosti a podobně. Jestli v tom veřejném prostoru zaznívá, že ne každý může mít maturitu. Někdo musí dělat toho řemesla, jako dělat ta řemesla a dělat tu nekvalifikovanou práci. Tak co jako těm lidem teda říct na to, když vidíme, že se to celé proměňuje, ale je tu spousta lidí, kteří říkají, a myslím si, bohužel, těchto lidí jsou ve vysocích patrech politiky a ovlivňují naši vzdělávací soustavu, kteří jsou přesvědčeni o tom, že ne každý může mít maturitu. Co na to, jak odpovědět těm lidem, Honzo?
No, dneska se mi zdá, že vlastně ta maturita už vlastně tak trochu, jako je to zvláštní nástroj kvůli tomu, že není těžká pro ty vlastně žáky na tom gymnáziu. To je prostě jakoby tutovka, ty to udělají v druháku a je jim to fakt skoro jako jedno. Jsou z toho nervózní, ale vždycky to dají. A pak je tu ta druhá část a to jsou právě ty jako M-kový obory, ty střední odborný a tam už to třeba pro ně může být složitý, takže vlastně si myslím, že jako ne každý může být maturitu, ale kdo na ní má, ten by měl možnost to zkusit. A pokud my teda nemáme nějaký ty kapacity, nebo třeba si ty žáci nevěří, protože jim ten systém dává špatnou zpětnou vazbu kvůli tomu osmiletým gimplům a tak dále, tak oni si potom ani nemusí věřit tu maturitu vlastně jako udělat. A to si myslím, že je jako velký problém. A v současný chvíli opravdu je důležitý podívat se, jako co ta maturita tedy je. Je to čeština, člověk se naučí 20 prostě knížek po jedné stránce. A potom tam má ano nějaký ty angličtiny, matematiky, ale vlastně není to nějaká jako extrémní překážka. A opravdu bychom se měli zajímat snad o všechno kolem, nejenom o tom, co se jako stane na té jedné zkoušce. Ta zkouška má spíš vlastně jako zvyšovat ty nároky na tu všeobecnost a proto my do toho máme tlačit i ostatní žáky, aby prostě měli víc toho všeobecného vzdělání, který jim v současné chvíli zatím jako kradou ty gimply, ta pětina těch gimplů, kam se jako můžou dostat. A ta, jako je důležité to mít i jinde. A nejšílenější je, že my nejvíc potřebujeme zlepšovat ty žáky bez té maturity. Vlastně oni jdou na ten učňák a mají výsledky v mezinárodních testech jako v Srbsku. A učňáky mají výsledky a gymnázia mají výsledky jako v Singapuru. Jo? A to je prostě strašná děura, kterou my musíme vlastně nějakým způsobem pokrýt. Takže vlastně ne každý může mít maturitu, ale je dobrý se starat za prvý o ty žáky, co ji jako nemají, ale vlastně by teoreticky měli dosahovat těch kompetencí a potom taky celkově jako nedávat jí takovej vlastně jako význam. No.
Já jenom připomenu vlastně srovnávací výsledky, které nám tady tedy říkal tehdy pan ústřední školní inspektor, že vlastně na základě posledního měření mezinárodního, tak se ukazuje, že se vlastně rozdělují, se úplně otevírají nůžky právě, že ty školy, které byly špatné a děti, které nedosahovaly ještě výsledky, tak ještě více propadají a naopak děti, které jsou zase na vrchu, tak ty zase jakoby postupují zase jako navrch, to znamená, že nám se tady otevírá úplně jako taková jako vzdělávací past. Pane radní, vy jste se nadechoval, chcete k tomu něco dodat?
Jo, já předně trošku zápasím i s mnoha našimi řediteli. Ta představa toho, že když se nahoře otevřou stavidla, tak to propadne dolů a nebude nám kdo spravovat ledničky, tak to je argument, se kterým se setkávám opravdu po každý. Jo, to není výjimečný a to nastavení na tom, že nemůžeme dávat maturitu všem, protože by nikdo neměl dělat rukama, je prostě to, s tím se mi těžko zápasí, to je pravda. Co se týká té maturity, já si myslím, že u nás je problém to, že máme naprosto špatně pojatý odborný vzdělávání. My nemáme profesní maturity, nemáme profesní bakaláře. Kdybychom tady dali perspektivu celému odvětví, a my jsme opravdu jako průmyslová země, tak ta situace by se výrazně zlepšila. To znamená, kdyby se transformovaly učební obory dílem na obory ze základní kvalifikací a potom profesní maturita, která by umožňovala i u mnoha oborů, když tak profesního bakaláře, tak bychom nebyli v mnoha případech před těmi dilematy, kteří mají dneska. Ona ta nástavba totiž mimochodem dneska taky vlastně teoreticky na papíře to vypadá, že si uděláte háčkový obor, výuční list a potom máte dvouleté studium navazující, ale bohužel ta odborná část, ta odborná složka je tam tak silná, že potom velmi stěžuje těm uchazečům, aby uspěli na těch nástavbách. Takže drtivá většina se jich nepřihlásí na tu nástavbu, to je velká bariéra. A ty, co se přihlásí, tak ta úmrtnost je tam šílená. To znamená, že tohle to nefunguje. A pokud tohle nebude fungovat, tak se myslím nehneme z místa.
No, já myslím, že to je, tak nejdřív bych řekl, že tu maturitu zase dívejme se kolem sebe. Proč by ji nemohl mít každý? Když se podíváme, tuším, do vlámské komunity Belgie, tak tam ani žádná přijímačky, nic není, lidi jdou až na vysokou školu na Gent a nikdo je nelustruje. Kdo kam může jít, ale kdo mi udělá tu opravu? No, já si vzpomínám, když jsem rekonstruoval dům ještě kdysi na Moravě, že nakonec plynář byl vlastně absolvent bakalářského oboru ekonomie, který si následně dodělal učňák jako plynařinu a zaměstnával další dva a říkal, že jich 20 musel vyhodit z těch absolventů, že to nebyli schopní, ale on vlastně dělal i tu ekonomiku nad tím, uměl jednat s těmi zákazníky jako se mnou. Když opravář pračky dneska přijde opravovat pračku, tak řekne, podívá se do německého manuálu, protože mu nepřeložili do češtiny. A vlastně ty všeobecné schopnosti ti lidi musí mít. Musí si to objednat z toho Německa, vidět, jaký díl, to je opravář auta. A to jsou vlastně velmi výjimeční a schopní lidé a ty si máme cenit a chtít a my si je ceníme. My jim zaplatíme zlatem, aby nám to opravili rychle nebo aby nám postavili ten dům. Jenomže ono se z toho udělala taková mantra, že každý, kdo jde do toho učebního oboru, takhle skončí a to je přesně pravý opak. Jak jsem říkal, hodně jich vyhodí. A teď se dostáváme k tomu, co ta většina nebo co ta velká část, kteří jako vlastně k tomu vztah nemají, k té manuální práci, nemají to v rodině, že by to bylo nějaký dědili nějakou jako živnost, firmu nebo stavili tady přípojky pro pré, což je zlatý důl proti všemu jinému, kdo bude dělat něco jiného. Pražskou energetiku. A teď je tam spousta lidí, kteří nevěděli kam. Oni chtěli někam jinam. Oni si možná to chtěli rozmyslet. Oni potřebovali další dva roky, ale oni by jsme je někde nahnali. A teď to, co říkal pan radní, je velká pravda. My jim už nedáme ani to základní vzdělání. Pokračování toho všeobecného. Protože my jim sdělujeme, že to ty nebudeš potřebovat, ta matika, čeština. Oni to všechno zapomenou, protože to je vlastně nedůležité. My když jsme dělali výzkum Close, tak ono se zmiňuje jen ta část z toho víceletá gymnázia, jestli mají přidanou hodnotu nebo nemají, ale tam bylo pokračování na střední školy. A nám se ukazovalo, že ty děti dokonce zapomenou to, co uměli v té devítce ještě v tom prváku, když jsme je znovu testovali z té matiky a češtiny. Takže oni vlastně ztrácejí to, co uměli v devítce na těch odborných školách. A pak přirozeně jakoby dodělávat nějakou nástavbu, vracet se k tomu, co jsem byl vedený, že jsem zapomněl. Ještě velmi často to je tak, že ty nástavby jsou kombinované, dělají to 3+3 roky a tak jakoby než on dojde k té maturitě, tak zapomněl úplně všechno a my se divíme a hledáme chybu v maturitě. A já myslím, že základní, ale to společenské nástavení. My si pořád myslíme, že to je v pohodě, že ten vzdělání má dneska fungovat jako ten třídící stroj a že to je chyba v těch lidech, že prostě nemají dostatečné kompetence. To, co jsem se teď snažil říct, je pravý opak. Ne, ten systém je nastavený tak, že my jsme je nechali zapomenout i to, co uměli a říkali jsme jim, že to není důležité. A oni, když se pak zpamatujou, tak školy druhé šance i za socialismu byly možná významnější než dnes. My vlastně jenom říkáme, ne, ty na to nemáš, ty jsi měl jít jinou cestou. A pak ti lidi jsou velmi šikovní. Oni třeba prošli něčím, kde jsme je nevzdělávali, ale oni se sami otrkají tím životem a najdou si vlastní cestu v podnikání v něčem, ale my jsme promrhali talent, kde oni mohli být ještě mnohem výš. A to si myslím, že naše základní chyba a to školství je nastavené prostě industriálně, nastavené je pořád stejně jako ze socialismu s drobnými úpravami a my musíme změnit myšlení.
Já se dostanu k dalším číslům, tady se koukám na čísla, která se týkají preferencí dětí, kam se hlásí do jakého kraje a 41% dětí nebo žáků ze Středočeského kraje se hlásí mimo svůj kraj, což nemusí být i Praha, protože Středočeský kraj sousedí ze spousty dalšími kraji. A navíc ještě 12% dětí ze Středočeského kraje už je dneska v Praze, kde studují na základních školách. Jo. Samozřejmě se ten podíl dětí nebo žáků z Prahy, kteří se hlásí do jiných krajů, je podstatně menší. A teď mi jenom vystává taková jako otázka, jestli bylo správné rozdělit takhle kraje, jako podle tak, jak má dneska Praha a Středočeský kraj, protože nakonec se ukazuje, že stejně hlavním městem Středočeského kraje tím centrem není ta Kutná Hora, jak se asi dříve jako snilo a vypadá to, že to je jako na Prahu, ono to dává smysl. Já když se bavím se svými žáky, proč šli do Prahy, tak krom toho, že říkají, že chtěli jako na naší školu, tak druhá věc je to taková ta předsunutá migrace. Prostě Praha je pro ně atraktivní. Oni tam chtějí třeba, někteří to říkají, že chtěli studovat do Prahy. Někdy to působí i dobře statusově, někdy v těch i obcích, že je lepší, když jsem někde v Nymburku a řeknu, že mé dítě studuje na gymnáziu v Praze, tak to v té hospodě zní lépe, než když studuje v Nymburku. Pane radní, co se s tím dá dělat?
Já dám tři čísla a ty to snad vysvětlím. Je to naprosto normální chování mladých lidí, kdy určitý procento je, a budete vidět konec konců z těch přijímaček. Někdy máte, když vezmu jenom gimply Praha, klasický gimply, který znáte, prostě Zatlanka, Arabská nebo Vítězná pláň. Potom máte třeba Praha, Rakovník, to je jiný typ uvažování, a potom máte Příbram, Sedlčany, Dobříš. Každý ten uchazeč je jinak nastavený mentálně. A Praha plní tu funkci toho magnetu, jako každá jakákoliv jiná metropole. A řeknu tři čísla, jsem řekl, takže Praha má na středním školství má 59% žáků na středních školách jsou z Prahy, autentická Praha. Brno, to je 49 a Olomouc 39, 38. To znamená, každý město působí pro to okolí jako magnet. Logicky vždycky to tak bylo, je a bude. I za komunistů dělala třetina středočechů v Praze, protože málo koho, a teďka ještě do toho narostla Praha východ, Praha západ, já bydlím 7 kilometrů od desky s Prahou a až teďka v letošním roce díky tomu, jaký je nedostatek v Praze, tak se u nás začínají žáci koukat směrem na Benešov a tak. To nikdy nebylo. Jo, to je vlastně nedostatkem v té Praze. Jo, jinak je logický, že směřujete do Prahy, protože tam jsou sporty, kultura a tak dále. Takže s tímhle tím nic nenaděláme a je potřeba, aby ta Praha měla možnosti, a teďka já na ně nehážu vinu, jenom říkám, aby Praha měla možnosti, aby ty kapacity byly odpovídající a mohla plnit tu metropolitní funkci. A jestli ty peníze, ten čtyřnásobek peněz, který dostává navíc, je hodně nebo málo, to chci říct dát stranou, to má říct ministerstvo financí, ale měla by plnit tuhle tu funkci. Stejně jako ji plní vlastně. V Brně je to jednodušší, protože to je jeden kraj a tam se nedohadujou a nechtějí dělat nějaký spádovosti nebo podobný vylomení.
Tady ještě přichází, někteří pražští politici přichází s nápadem, že by Středočeský kraj měl platit za každého žáka, který studuje na střední škole ve Středočeském kraji nebo i na základní škole.
Určitě o tom by se dalo uvažovat, když bychom snížili ten čtyřnásobek peněz, který dostává Praha. Zase řeknu dvě čísla. Středočeský kraj reálně hospodaří na všechny nemocnice, silnice, prostě na všechno, co má, prostě u školy, všechno, tak má 15,5 miliardy a za loňský rok Praha, kolegové z Prahy z magistrátu, měli přebytek 29, něco miliardy. To znamená, je to stejné, jako když váš soused za měsíc ušetří dvojnásobek toho, než vy vyděláte, tak musí být určitý rozdíl v životní úrovni. Pojďme tedy si říct, že Praha dostane stejně jako Středočeši a potom bychom zavedli určitý transfery a byli bychom ochotni to samozřejmě platit. To by bylo spravedlivé.
Zase tady, kdyby tady byli praští politici, jak říkají, že ze svých peněz platí metro, že jo?
Metro si, že... to se platí, to už slyším 40 let, já jsem vyrůstal v Brně v 90. letech a tam právě říkali, že pražský metro je uhnětaný z moravského hnoja, takže tam to jako mělo tuhletu, samozřejmě.
Zase na Moravě mají pocit, že platí pražákům jako metro. Davide, ty se tak pousmíval.
No, já nepůjdu do těch finančních věcí, protože na to nejsem odborník, ale zůstanu u toho, jakoby, jestli je to ta Praha. Ta Praha je přirozený magnet. Z těch dat, to, co si říkal, ta čísla sedí. A k tomu ještě byly výpovědi, otevřené výpovědi respondentů. A tam vlastně, když jsme je pak analyzovali, tak se ukazovalo, že jsou to dva důvody. Jednak vyšší kvalita, vnímaná kvalita, jo? Neříkal bych objektivní, těch gymnázií nebo prestiž těch gymnázií v Praze nebo i těch jiných škol. A za druhé, ta dopravní dostupnost. Jo? To, co říkal pan radní, prostě těch spojů ráno jede víc na Prahu než opačným směrem. A oni prostě vědí. Jo? A zároveň mnoho těch výroků bylo však, rodiče psali, vždyť jsme kousek za tou deskou od Prahy, nebo my jsme byli celý život Pražáci, jen teď jsme si postavili domek za Prahou. My jezdíme do Prahy, syn sportuje v Praze, jo? Prostě ta Praha je tím přirozeným místem, kde oni tráví volný čas a vlastně jim to dává větší smysl, že teď jsou velcí, že půjdou do té Prahy nebo do toho. Takže když jsme začínali s tím výzkumem a pan radní vlastně dával nějakou diskuze, připomínky, nápady, tak vlastně jeho jedna z otázek byla, jestli má cenu jako stavět ty školy především ve Středočeském kraji a ono jako určitě by to něco pomohlo, ale ty děti přirozeně to táhne do té Prahy. A Středočeský kraj já bych vynechal, my to v té naší zprávě dělíme, my mluvíme o Praha východ, Praha západ, a to je jakoby Praha. Jo, a pak je ten zbytek Středočeského kraje a tam by ta odpovědnost měla být čistě na Středočeském kraji a pokud i tam nestačí kapacity, Tak a tady by měla být nějaká společné hledání kapacit.
Takže jenom když doplním, my třeba jako Středočeský kraj jsme po Ústeckém kraji byli první, kteří měli největší podíl umístěných žáků na gymnáziích první volby. 75% uchazečů se dostalo právě na první volby. To znamená, nám ve většině krajů, ve většině částí kraje je to relativně v pohodě a můžeme dělat drobné kosmetické změny. To, co je průšvih, je to, co je bezprostřední blízkosti a kvůli tomu jsme vyzvali Prahu k tomu, jestli bychom společně postavili nějaký kampus prostě pro 4000 žáků, tak aby to dávalo smysl, protože nám to dává smysl už rok a místo toho, aby jsme se neustále dohadovali, tak je lepší fakt udělat ten velký, prostě velký kampus společně.
A tady si myslím, že by ta hra toho ministerstva s tím financováním mohla být otevřením té diskuze, protože když si pamatuju ještě s radním Vítem Šibralem, když se hledali ty navyšování, tak i ta mapa těch gymnázií, jo, praští zastupitelé ji vidějí nebo i radní. A vlastně kdykoliv jsme se bavili o gymnáziu někde na kraji Prahy, tak odpověď byla, no ale to nám zasítí plně Středočeši, takže radši někde hloubš, jako v té Praze. Jo. A vlastně proto by bylo dobré, kdyby se to financovalo od někud jinud a udělali se klidně na těch krajích té Prahy, kde je řada pořád ještě těch Pražáků, nezatíží to tak tu dopravu. A zároveň tam můžou dojet ti Středočeši, kteří tam stejně pojedou.
Přesně tak, tahle ta malost vede prostě k nepochopení. My naopak říkáme, mělo by to být Letňany metro, Zličín, depo Písnice nebo Černý most, něco, aby to plnilo i pro tu 1,3 milionu Pražáků, aby to bylo vlastně, aby i tam se to realizovalo primárně pro ně a samozřejmě část i z toho kraje, který tam přibývá z té strany, které tu přináleží.
Honzo, máte k tomu něco? K tomuhle tématu.
Už jsem, myslím, všechno řeklo. Je to jako hodně politická debata, která si myslím, že akorát by měla být, měl by tam být výskladený důraz a vnímaný i třeba těmi voliči na to, že ta Praha se třeba zaštiťuje tím, že ti žáci se jakž takž vejdou, protože mají tolik a tolik míst a ty místa akorát nejsou dál jako členěná na to, kolik je to gymnázií, kolik je to maturitních oborů, kolik je to chtěných maturitních oborů, že to není prostě řezbář někde na Žižkově. A takový, že si myslím, že tohle je hodně důležitý, že se to málo zmiňuje a ty lidi často podlehnou tomu, že jo, ty místa tady jsou a žádný problém není, ale ono to prostě ty žáci nechtějí na ty školy, co jsou jim třeba nabízeny. No.
Ten problém je a bude se ještě zhoršovat. Praha průběžně uveřejňuje, kolik nových developerských projektů má. Minulý týden to bylo 2000 dalších bytů, které udělají a my, kdyby to bylo jako za komunistů, tak tam věděli, kolik, co to znamená pro infrastrukturu. Takže já vím, že by měli udělat 180 míst ve školce, 540 míst v základní škole, 240 míst na střední škole a i v ideálním světě i 7 míst pro speciální školy. Takhle by měl vypadat ten developerský projekt. Takže pražští politici tomu zatleskají a já zatím vidím jenom dalších 240 míst, které budou prostě chybět. Takže to je vlastně dvojí pohled na jednu radost.
Jo, a samozřejmě jsme v Praze hrozně nešťastní, že se tam jako nedá, jako že se moc nestaví, ano, protože je nedostatek bytů. DVD velmi stručně, ale velmi stručně.
Rozvinu jinde, protože ta Praha ještě přichází z nápady, které sleduje jen mediálně, už naštěstí, že by jako chtěla navýšit podíl těch víceletých gymnázií. Jo, jako udělat, aby tam byla šance se dostat. A to mi přijde úplně nezodpovědné a před volbami, bohužel ne všude, jako nezodpovědné, protože ty děti, jak jsme si říkali, jakým martýriem si prošlou, tak to, že se nedostane na víceleté gymnázium, se dá přežít, protože se, když se pak snáze dostane na to čtyřletý. Ale abychom kapacity škol, kde je nedostatek té poptávky, my teď čerpali na ty mladší děti, si myslím, že je nepochopení celé diskuze kolem jakoby, té kapacity na těch středních školách.
David mi potvrdí, já už loni jsem prosil, ať se zruší šestiletá gymnázia, který z ekonomického, z místního nemají absolutně žádnou logiku. Možná v té pedagogice, že se rozhodujeme, že segregujeme o dva roky později, tak to je jediná výhoda. Ale jinak my máme v Praze 54, nevím, Praha má 54 míst na šestiletých gymnáziích. Kdybychom z toho udělali čtyřletá, tak máme prostě další, i veřejná, tak máme jako na úrovni dvou větších gymnázií, takže tam je to velká marnivost, když odčerpáme jedno, dvě dítě z nějakých tříd. A těm to nepomůže, jestli učí na základní škole na druhém stupni, že jim v osmičce ubyde z 30 na 29, to jim nějak nepomůže, ale nám to tady potom chybí. Ten celou republiku je 200 milionů korun v nákladech na pedagogické pracovníky, na to, co platíte přes výkony, a 1,6 miliardy, když přepočteme jednotlivá místa, která jsou z veřejných financí touto neefektivitou placena.
Vy jste chodící encyklopedie, co se týče čísel. Já se vám zeptám, jaké jsou finanční a sociální náklady, když když vidíme celý ten maraz nesoulad mezi poptávkou a nabídkou. My víme, že samozřejmě nemůžeme se orientovat pouze na ten pohled, co tady zaznělo, že ten problém nejsou přece jenom ta gymnázia. Jo, a taky si musíme říct, že to je Praha a Brno, netýká se to plošně celé České republiky. Jinak velmi zajímavý postřeh byl od novinářky Saši Úlové, která říkala, že tenhle problém už je tady dlouho, ale poprvé se dotkl dětí na střední třídy, těch lidí, kteří chodí do těch pražských kaváren, kteří mají přístup k médiím, a začali jsme si veřejně stěžovat na to, že naše děti se nedostaly na gymnázium, přičemž je tady spousta rodin, jejich aspirace těch dětí nebyly už dlouhodobě naplněné předtím. Jo, že to je taky jenom taková jakási mediální bublina, která teď studujeme. Jaké jsou finanční a sociální náklady, ten maraz toho, co my tady vůbec vidíme? Asi je to těžko vyčíslitelný, ale jak se na to dá přistoupit? Já tady asi zkusím začnu Honzou, že si myslím, že k tomu má asi co říct.
No tak převážně je to tak, že ten systém je vysoce selektivní a ono vždycky, když se řekne slovo selekce, tak se obrátíme na ty osmiletá gymnázia, ale paradoxně my už na to doplácíme i z pohledu vysokého školství, protože my, jakmile máme ten selektivní systém střední škol, tak je nastavený, že dítě se musí přihlásit na jednotnou přijímací zkoušku, to znamená, že vám odpadnou nějaký děti, co si na to nevěří, a následně třeba potom nejdou k tým maturitě, nejdou na tu vysokou, i kdyby si udělali jenom bakaláře, tak tohle všechno nám prostě odfiltruje strašně velké množství dětí, které by se měly selektovat až na těch vysokých školách. Ať už neudělají přijímačky, udělají jenom bakaláře, půjdou na magistra nebo něco dalšího. A v tomhle tom je vlastně ten největší problém a potom vzniká ten vlastně velký trichtýř, kdy my usekneme nějaký děti na víceletých gymnáziích, tím pádem zbývají na těch základkách vlastně žáci, co už se tak trošku cítí na druhý koleji, a pak se mají rozhodnout, jestli zkusí se udržet na té svojí druhý koleji, anebo půjdou až na tu třetí, kdy půjdou na nějaký učiliště, který má vlastně špatnou pověst, není to tak ceněný tou společností, a to jsou vlastně ty největší náklady, které Česká školní inspekce ukazuje, že vlastně největší problém je, že jakmile ten žák má i třeba dobré výsledky, tak ty kulturní kapitály, sociální vztahy a třeba to, jakou zpětnou vazbu mu dává ten systém, způsobí, že vlastně se nehlásí na ty maturitní obory nebo gymnázium. Takže to je vlastně nejhorší, přijít třeba o prostě stovky dětí, co mají dobrý výsledky a můžou dělat něco smysluplného, ale ten systém jim dává zpětnou vazbu, že to pro ně není vhodná cesta.
Pane Redný?
Naprosto souhlasím. Je nevyužitý potenciál každého žáka dnes a za 15 let to bude o to naléhavější, až se víc postoupí s robotizací a umělou inteligencí. Takže to, že nevyužijeme, tak bude mít jako jasný ekonomický následky. Můžeme teoreticky počítat, jestli to je vyučený versus středoškolák nebo vysokoškolák. To myslím by bylo příliš na vodě, ale v obecné rovině se dá dát ruka do ohně za to, že když nevyužijete a nevzděláte ty žáky na jejich maximum, tak ta ekonomika na tom prostě prodělá. To tak je.
Jo, a já potvrdím, že ekonomicky určitě nějaká vyčíslení by se našla a je to jako už ty sociální transfery, které musí jít k těm, kteří potom nejsou dostatečně kvalifikovaní a jsou nezaměstnatelní nebo jsou na šedém trhu nebo špatně zaměstnatelní, tak stejně tak jako by jsou ty studie, které ukazují, že každý rok vzdělání navíc vlastně přináší nějakou souvislost HDP, a to je role ekonomů. Co neobsahujou tyhle ty čísla, jsou ty sociální dopady, na které se ptal. A tam si myslím, že musíme zmínit jako sociální kohezi a rozpad vlastně naší společnosti. Jo? A ten český systém, kdy my to nastavujeme tak, že ty děti filtrujeme, už tomu jako první třídě řekneme, ty jdeš do bilingvní třídy nebo ty jdeš na tuto výběrovou školu, a ti rodiče hledají, jak jako dostat ty podobnější děti z nějaký sociální struktury, kde pořád jsme ještě relativně promixovaní. Díky bydlení rezidenčním už se to taky mění. Jo? V západních společnostech je to postavené na té rezidenční segregaci, že v této lokalitě Prahy koupí byt jenom někdo nebo postaví dům. Jo, my tím, že máme spoustu těch majetků jako ještě zděděných po rodičích a za socialismu levně nakoupených bytů, a nejen v Praze, po celé jakoby to, ale postupně se nám to diferencuje jakoby regionálně více a více, tak my ještě to podporujeme tím, že když už to je jako trošku smíchané víc než na tom západě, tak mi řekne, tak ty jdeš do výběrové třídy, ty jdeš na víceletý gympl a ty jdeš tady do romské školy, kde nikoho nechtějí. A my vlastně spolu neumíme mluvit. Jo? Já si to uvědomuju, že to žití v těch sociálních bublinách, protože my to nebereme jako hodnotu. My neříkám, že škola je tím místem, a ta základní škola bez zesporů, ale i ta střední škola může být, kde ty děti se mají potkávat všechny. Třeba v jiných třídách na určitou část předmětů, ale třeba na ten tělocvik přece můžou být spolu i na mnoho jiných předmětů a bavit se a slyšet, aby se ovlivňovali navzájem, aby to nebylo jen oddělené, jakoby to. Takže my A ta sociální koheze se nám vrací ve volbách, ta se nám vrací prostě, jo, my pak se divíme a pražská kavárna z druhé strany a oprávněně, protože my vlastně se takhle situujeme. A i my Pražáci, já jsem teda původem Slezan, ale už taky nemůžu říct, že jsem, takže jakoby my Pražáci to ještě více podporujeme tou představou, jak to má být v Praze a ta gymnázia, ta diskuze. A ano, zapomínáme na ty další a my bychom se ideálně měli potkávat. Ideálně škola, kde ty děti budou spolu a pak se začnou členit i na té střední škole, protože tím jako si myslím, že se nám ta společnost prostě rozpadá a to školství je jediná možnost, kde ji můžeme dostat dohromady.
Já, jak jsem si tady povídal, jsem si napsal dva body, které mě přijdou jako k tomu důležitý. Jednak je to využití toho potenciálu, na tom stojí vlastně skandinávské školství. A to je to nehostinné prostředí, že jenom lokální hustota obyvatel, jinak je to rozprostřenost těch lidí a je tam snaha využívat maximálně potenciál každého člověka právě pro růst společnosti, protože jakých je málo, že historicky mají nějakou historii za sebou. A u nás nás to může doběhnout s agingem společnosti, že nám lidé stárnou. Ona se často říká, třeba v té učitelské komunitě slyším, nikdo nechce učit. Ale ono to není tak, že by nikdo nechtěl učit, že nám chybí všechny profese, že nám chybí hasiči, nám chybí lékaři, nám chybí přece i ty lidi, kteří vydělávají spoustu peněz. Jo? To není jenom o tom, že se nám nehlásí lidi jako do oboru. Prostě nejsou lidi, jo? Jako zásadní jako problém. A co já si teda vypozoroval ze svého okolí, když jsem mluvil jako o svých vrstevnicích, že kteří v té době taky přihlašovali své dítě do školy, tak se u nich zvedala jako jednoznačná jako antisystémovost. A u těch jejich dětí především. Protože když je někdo v deváté třídě, tak to je jeho první srážka se systémem. Jo, de facto on si nepamatuje to, že nebylo jednoduchý ho dostat do školky. On si nepamatuje, jak se rodiče trápili ho dostat nějakou třeba dobrou základní školu a že ty rodiče museli absolvovat nějakou spárovou turistiku, to, co je typický v některých částech Prahy. A najednou už tam byl on sám za sebe, najednou musel stát v těch frontách a najednou to na ně dolíhalo jako úplně tragickým způsobem, že ten stát na ně kašle. Byl to první kontakt se státem a dostali takovou ťavku.
Já myslím, jestli určitě to první zklamání z veřejné správy, a já často opakuju, že to selhání nás všech, veřejné správy na všech úrovních, platí to i pro základní školy, ale ono to je i nepochopení jako společensky, když my se totiž neshodneme na tom, že je dobré, aby v Praze a ve středních Čechách byla dostatečná kapacita škol v rámci celé republiky. Protože když se zeptáte kolegů ze Zlína, tak ty řeknou, prostě ještě vám tam budeme platit dotace, abyste měli školy a prostě od nás odcházelo ještě víc lidí. Takže ono do značné míry zbytek republiky ten problém nevidí a velice úspěšně jako argumentují, že nechtějí, aby Praha bohatá, Praha a střední Čechy dostávali peníze na výstavbu základní škol a střední škol, protože prostě se tam bude stěhovat ještě víc lidí. Takže a když máte takhle rozehraný karty v unitárním státě, kdybychom byli spolková země, tak by to bylo jednodušší, ale bohužel prostě takhle to je, takže to je i nepochopení.
Posuneme se dál. Já jsem v té studii, kterou napsal Davidův ústav, 17% deváťáků v pražských základních školách si podalo, investovali, rodiče pražských dětí investovali průměrně 14 400 korun. A mně přijde, že to je hrozně nízká částka, že to je fakt asi jako průměr, protože my máme doma deváťáka a vím, kolik nás to stálo a rozhodně to bylo i tady víc. Tady je desetina rodičů v Praze vynaložila 30 000 korun více a já si myslím, a tím nemyslím, že bychom byli nějak bohatí, nejsme, ale stejně za ty dva roky jsme to do toho dávali. Myslím si, že v tom mém okolí to tak jako všichni děli. Ve Středočeský kraj jsou ty částky podstatně ne o moc menší, ale jsou menší. Je vůbec reálné snížit tyhle nerovnosti, protože samozřejmě i já jakožto člověk v rámci společnosti si uvědomuji to zvýhodnění jako svého dítěte tím, že má velmi dobré sociální zázemí, rodiče, kteří se starají, přemýšlí nad tím, aby to dítě se dostalo na školu, na kterou chce a jsme mu schopni vytvořit takové podmínky, aby se tam dostal. A tohle je nějakým způsobem dopad i na tu společnost, že vidíme, jak jsi tady mluvil o té kohezi, o té společnosti, že my vidíme, že i když já se kouknu třeba, že když učím já u nás na gymnáziu na Zatlance, tak vidím, že ta škola je vyloženě výběrová, vyzobává si děti ze celého Středočeského kraje z Prahy a když se bavím s nimi, tak je úplně zřejmě, že mají oba dva rodiče vysokoškoláky, když byl covid, tak jsem viděl, že každý z nich má svůj vlastní pokoj, což je jako velký luxus jako v české společnosti. A to se odehrává. Je vůbec reálné nějakým způsobem bojovat proti těmhle typem jako nerovností, protože přece každý z nás, když se jedná o naše dítě, tak uděláme úplně maximum pro to, aby to dítě bylo šťastný. To je asi na Honzu.
No, my to opakujeme dlouhodobě, že je důležitý prostě tu přípravu zpřístupnit jako všem. My jsme teď jako zajatý v tom, že tady máme nějaký 2-3 společnosti, co když jim dáme 10 000, tak nám to vlastně dítě připraví, a my si myslíme, že není problém, aby to nějakým způsobem dělal stát. A ten stát to nemusí dělat v té top kvalitě toho jeden na jednoho doučování, ale už i ředitel Cermatu mluví o jako nějak jako větší množství úloh, které ti žáci můžou plnit, o nějaký umělé inteligenci, která jim může radit nebo nějakým způsobem ty věci procesovat. A myslím si, že to je jako hodně důležité, aby se těm žákům dal ten nástroj, a potom díky tomu budou mít třeba nástroj i nějaký ty další doučovatele, který nemají tak vysoké kompetence. To znamená, že vznikne jako další možnost i tyhle ty znevýhodněné žáky za buď skoro žádný peníz nebo hodně nízký, aspoň skupinově doučovat podle nějakých jako nástrojů, které jsou zdarma. A myslím si, že to jako strašně důležité, protože to je opravdu jako silný téma. A potom samozřejmě ještě otázka toho, jestli se třeba v těch nejvíc nevýhodněných školách, jako už se teď navrhuje různý indexování psychologů, speciálních pedagogů, nemá být i někdo, kdo vlastně vyrovnává tyhle šance. A samozřejmě nějaký jako hodně nevím, pravicově nastavený jako rodiče si můžou říkat, a jak to, že my tohle nemáme zadarmo, ale oni by to měli taky zadarmo. Jako to je prostě, tohle by mohla být nějaká jako ta nejnižší varianta, ať si potom zbytek jako honí ty 10 000 částky, ale prostě mít nějaký základ.
Jestli by to ale nedopadlo přesně tak, že najednou, když vidíme, že dostává spousta dětí vzdělávání zdarma, to, jako nějaké doučování nebo nějakou přípravu, a byla by kvalitní, což by bylo super, tak jestli by se nestalo to, že zase ti rodiče v těch vyšších patrech společností, co se týče příjmů, jestli by neinvestovali zase ještě více peněz do vzdělávání. Davide?
3 reakce. Jednak si řekl, že ti to přijde málo, to byla ta první, že bys čekal, že víc. Ano, v našem okolí je to víc, a ještě musíme spočítat do toho peníze, které nejsou ty přímé finanční náklady. My už jsme vybrali pro své děti relativně dobrý základní školy, nebo bydlíme v místě, kde jsou. Může doučovat někdo z rodiny, nebo případně my sami, což zase u těch méně vzdělaných tato možnost není, naučit na tu matematiku už této úrovni. A jakoby, takže ty náklady jsou větší. Vybíráme často už jako strategicky soukromé školy, kde je malé školné, protože si ho můžeme dovolit, a ti jiní se nemůžou, a je třeba větší šance se tam dostat. Takže ty náklady jsou reálně vyšší, ale bombasticky vždycky v médiích bylo, a tento zaplatil 100 000. My jsme tam taky takové lidi měli, a to bez započtení už té soukromé škole, na které je, bez započtení toho samostatného doučování a dalších věcí. Ale skutečně toto jsou čísla od velkého počtu rodičů, takže věřím, jsou to jakoby jediná takhle dostupná čísla, která jsme získali, ale zároveň jsme tam měli k tomu ty výpovědi těch matek samoživitele, které řekly, já jsem si vzala druhou práci, na to dítě nemám, abych těch 14 000 zaplatila, aby moje dítě mělo nějakou šanci. První teze. Druhá, dá se s tím něco dělat? Ano, a musíme s tím něco dělat. A třetí teze bude o tom, co v tom středním školství. Platí, že vzdělaní rodiče vždycky vdají nějakou výhodu. I toho, že s nima mluví o věcech, že sami můžou doučovat, nebo že třeba jen kladou důraz na to, na sport, na to, aby se připravovali do školy a tak dále. To nemůžeme zrušit. Politický filozof Adam Smith říkal, my nezakážeme rodičům, aby četli svým dětem, když víme, že to přispívá ke vzdělání. My musíme hledat cesty, jak ty věci dostat k jiným. Ale zároveň platí, když srovnáme společnosti, že ta závislost na rodinném zázemí není ve všech společnostech stejná. Všude je. Ano, vzdělaní rodiče, jejich děti budou chytřejší, to platí. Ale ta míra té souvislosti, nebo dokonce někdo říká závislosti, je různá v různých zemích a u nás patří k jedním nejvyšším. Takže proto říkám, že s tím musíme něco dělat. A teď inspirujeme se, co dělá jinde. My jsme pořád přijali to, že přece děláme ty přijímačky tak, aby na ty nejprestižnější gimply si mohli vybrat ty, co mají všichni nad 90 bodů, a to budou všichni takové děti. A to je ta sociální koheze, nám jde do kopru. My můžeme říct ne. Podívejte se na Německo, podívejte se na jiné systémy, kde oni řeknou, my vylosujeme 10-15% dětí na všechna gymnázie, i na ta nejprestižnější, protože víme, že to je tímhletím ovlivněno a my chceme, abyste jakoby vzdělávali různě. Ano, bude tam nějaká minimální mez, ale nebude to, kdo víc investoval, kdo je dlouhodobě připraven z té lepší rodiny. A toto bere ta společnost jako hodnotu. To, že i na těch prestižních školách jsou jiný, a to ještě musíme pochopit, že v Německu na těch gymnáziích víceletých už je těch jakoby 50% dětí, ne 10 nebo 20. Už je to druhé nastavení.
Pardon, já jenom se ještě tam, pane radní vás...
Takže i losování.
Já bych se zeptal, máme nějaká čísla, kolik rodičů, nebo jaký podíl rodičů si platí? Bez ohledu na to, kolik to je, ale kolik takových rodičů máme, že to mně přijde strašně důležitý.
Někde jsme to tam měli.
Máme to tam.
Máme to tam a jen.
A teď to najde.
Takže to vypadá radní, tak jenom to najde. Tak takhle, ono to hodně i závisí na důvěře v druhý stupně našich základních škol, jak jsou schopní kariérní poradci nebo i provázející nebo třídní provést tím přijímacím řízením toho žáka, protože někdy se mi zdá, nechci být zlým jako škarohlídem, ale že ty učitelé to nechávají trošku na těch rodinách a někdy ty rodiny nejsou úplně jako kompetentní a neodhadnou, tu strategii nezvolí. To, co tady padlo, určitě Cermat, když připraví sady testů, aby se mohlo zadarmo na internetu trénovat, určitě v pohodě, asi se nikdy nedá, a bylo to i ve vysokém školství, když chcete na nějakou určitou prestižní školu, tak prostě musíte dát tomu trochu víc, jo, tomu se asi zabrát internet. Ale co je důležitý je, a zmiňoval to pan ředitel Krejčí, když srovnával průměrný přijatý žáky na čtyřletá gymnázia v té části, kdy v Praze, kdy ten průmysl doučovací jede na plný obrátky a utrácí se hodně peněz. A vlastně ten rozdíl mezi, jestli se nepletu, Libereckým krajem, tam byl asi 1,5 bodu. Jo? To znamená, tam takhle nežijou, tam jako žáci tolik neinvestují a ten podíl je úplně jiný svět. Jo. To znamená, že troufnu si říct, že i ta výtěžnost toho průmyslu doučovacího není taková, že je do značné míry přeceňovaná. A nebo to tak aspoň z těch dat od Cermatu vypadá.
Tam zase je otázka, že nemáme, nakolik by to napsali, kdyby to doučování jako neměli. Že? Takže my neznáme ten posun vlastně.
No tak jestli nejsou výrazně hloupější lidi v Praze jako v Liberci nebo v Libereckém kraji, tak by to mělo tak nějak jako být pravda. Já věřím, že jsou jako podobně. Nebo...
To určitě, ale nemáme změřený ten posun. To znamená, že my nemáme data o tom, když zaplatíme znevýhodněnému žákovi 15 000, tak jestli vlastně jako nedosáhne toho vyššího posunu. No.
Na toto odpovím, že my teď z těch dat děláme ještě nějaké ty vědecké studie, to trvá díl a hlavně ta čas na to je méně, takže my teď počítáme, jestli když se zaplatí příprava, jestli to je efektivnější nebo není. Tato odpověď nějaká bude v nějaké době a tady ta čísla teda ukazují, že tam jsou ty úrovně různé, že jo. Ten žák má nejlevnější a nejčastější jsou přípravný kurz skupinový na základní škole, pak jsou skupinové na středních školách taky poměrně levné a pak je individuální doučování nebo skupinové někde jinde, což už jde někde jako cenově výš. A tady máme, že nějaké jakoby dokonce individuální soukromé doučování využívalo alespoň jednou týdně 55% žáků v obou krajích, někteří častěji. Zároveň jsme už koukali na to, my jsme měli dotazní pro deváťáky a osmáky a u těch osmáků to začalo ty hony ještě dřív, takže teď si myslím, že třeba ty náklady, které byly za ty deváťáky, to jsme se osmáků před tím rokem ptát nemohli, pro ty letošní byly ještě výrazně vyšší, protože začali o půl roku dřív, že si uvědomili, že je jakoby malér, když nebudou dostatečně připraveni. Takže i ten odhad byl pro deváťáky před rokem, pro současné deváťáky bych odhadoval, že to rostlo trošku výš a jestli to vždycky k něčemu vede nebo ne, to ještě chceme na to hledat odpověď.
A já chci tě ptát, co víme o těch dětech, které nenastoupily na školu, na kterou chtěli? Máme nějaká data nebo víme o nich něco, co se s nima děje?
Většinou nastoupili na nějakou jinou školu, protože prostě nejít na žádnou školu. U těch vzdělaných se hledali lepší řešení, jo? Takže já teď třeba nebudu jmenovat, ale ze sociálních sítí, že jeden známý datový analytik, jsme zjistili, že už pár let měl dítě ve Vídni a vlastně reagovali až teď na to, jakoby na tu diskuzi, jak je to hrozný, co se tady děje a že už to před více lety vyřešili tímto způsobem a dcera se dostala na jedno z prestižních gymnázií vídeňských, jedno ze 6 nejlepších a tady by se nedostala na žádné pražské. Jo? A to je asi odpověď všem těm, kteří si říkají, že tam chtějí děti, který na to nemají. A tam pak absolvovala už teďka gymnázium v Německu jako mezi těmi nejlepšími na nejlepší úrovni a jako v Praze by se ani nedostala.
Co by se teda mělo, nebo pane radní?
Já jsem chtěl jenom takhle, ty data nemáme, z toho chování se dá předpokládat, že ten uchazeč, buď to ve výjimečných případech, teda, ale to se děje, že jde na pracovní úřad, ale to je marginálie, velice často se stává, že nastoupí na školu, kterou nechtěl a teďka je otázka, jestli po prvním ročníku zkouší znova se nám vrátit do toho přijímacího řízení a to je argument pro ty, kteří nechtějí slyšet tomu, že bychom měli do značné míry vyhovovat té skutečné poptávce, jo? Protože to, že někam někoho jako dostaneme, ještě neznamená, jako, že odškrtneme a máme skvělého pracovníka na konci. To znamená, poprváku to skončí, zkusí znova, anebo tu školu v lepším případě dokončí, ale pak odchází mimo obor. A to máme v České republice v evropském srovnání abnormální. To znamená, vyučujeme často v odborném vzdělání, který ty absolventi prostě nerealizují. Jo, to znamená, to je špatně pro systém i pro ty žáky.
A co by se teda mělo změnit u přijímacího řízení podle vás? A já jsem tady jenom, co tady zaznělo, že asi určitě by bylo dobré zapojit více kariérní poradce, aby děti i měli lepší jako volbu a věděli, kam jde víc využít třeba potenciál. Bavili jsme se o losování. Jinak Daniel Minik, pan docent, navrhuje, že by mělo být přijímačky, že by měly být pro všechny, že by to mělo být v rámci jako testování a potom teprve by se jako děti hlásili. Těch variant tady máme více. Ono se ukazuje, že to jediné, co tady teď máme, tohle řešení, které nabízí teda CERMAT, teda zatím historicky není jediné, co můžeme dělat. Co byste navrhovali vy? Já to zase zkusím u Honzy.
No, má to víc rovin. Ta první je, že pan Krejčí, ředitel CERMATu, počítá nebo chtěl by do 2 let udělat ty přijímačky pro všechny na těch základních školách, tak pokud mu nebudou špatně tisknout kopírky jako minulým jako ředitelům, tak snad by to mohl dotáhnout do konce. A to je taková ta první věc, napsat to na té základní škole. A druhá věc je, že se tady bavíme o kariérním poradenství a to používáme kvůli tomu, aby se ty žáci vyznali v té soustavě těch 280 oborů nebo kolik jich je. A teď jakoby, nevím, mladí lidi by tomu řekli rent, ale teď opravdu mám takový jako emoce vůči tomu vlastně jako řízení středního školství z pohledu ministerstva, protože ty závazky udělat nějakou revizi těch oborů, aby jich bylo méně, aby se v tom ty žáci vyznali, aby to bylo nějakým způsobem z všeobecného základu do toho jako užšího, aby jsme hned na začátku neměli rybářství nebo bižuterii nebo něco takového, tak to je si myslím jako strašně důležitý a to se neděje. A je to prostě dlouhodobě slibovaný a neděje se to. A kvůli tomu se nám potom i třeba stává to, že když to ministerstvo nepřistoupí zodpovědně k nějaký profesionalizaci učňů, to znamená, že prostě budeme se učit v těch firmách, bude se o ně starat někdo kvalifikovaný, komu se zaplatí ten kurz a tak dále, tak najednou ta škola už nebude taky sprostý slovo to učili. Ještě je to něco, kde ty jdeš montovat nějaký jako, nevím, složitější stroj a někdo se u toho na tebe dívá, pak budeš vydělávat jako dost peněz. Tak to prostě už je něco jiného, než je teď. Teď jsou studie, kde je popsáno, jak těm učňům někdo řekl a teď mi umej auto. Jo? A vlastně tohle si myslím, že se musí jako hodně posunout a myslím si, že to ministerstvo tam lehce zaostává oproti těm dalším krokům, co se děje v jiných reformách, typu jako ty znevýhodněné děti nebo ten CERMAT. A myslím si, že v tomhle se musíme posunout, protože jinak ty žáci pořád budou narážet do těch spousty oborů a budou neúspěšní.
Jinak je teda návrh na snižování teda počtu jako oborů, nějaký z 280 na 40.
A ten návrh je tady 10 let ve všech dlouhodobých záměrech, ve všech strategiích.
Ale do toho
a když někdo na ministerstvu, když se ho na to zeptáte, tak řekne, to je složitý. To je složitá debata se spoustou zaměstnavatelů a tak.
A bohužel já mám dojem, že to dopadne tak, jak to v Čechách dopadá, z těch 265 se škrtnou ty, který jsou bezbolestný, ty, který jsou v podstatě mrtví a skončíme na číslu 110, který je šílený, stejně jich je moc a na tom se udělá ten kompromis, to se obávám. To, co říkal pan kolega, určitě CERMAT, ono to není tak, že by se testovalo, že by se dělali přijímačky na těch základkách, ale v první fázi, a na tom byla shoda, byl k tomu pracovní stůl před 3 týdny a byla odbornou veřejností přijata myšlenka, že by bylo dobré, kdyby se udělalo v souladu se strategií ověřování, ve strategii napsáno teda v 5. a v 9. ročníku, ale v 9. ročníku ověřování a ideálně to udělalo tak, aby se v lednu to stihlo tak, aby byly výsledky, přezkoumatelné výsledky ještě před podáním uchazečů na ty školy, protože by aspoň mohli, byli by donucený, byli by to plošně všichni a věděli by, jakým zhruba směrem by mohli směřovat. Aspoň hrubou představu, protože dneska to je střílení na slepou mapu, jo? To s ohledem na známkování a hodnotu jako napříč republikou je to.
Tady ještě, Davide, ty si tady ještě jsem jeden dával jeden návrh, který tady byl, že by mělo být třeba 5 přihlášek, že co by to mohlo způsobit. A já jenom tady byl Radko Sáblík, teda ředitel odborné školy a i u nás ve škole na Zatlance my děláme také pohovory jako se studenty v rámci v oboru TRAAL. A představa toho, kdyby to bylo jako 5 přihlášek, to znamená, že bychom neměli, já nevím, 400 přihlášených, ale že bychom jich mohli mít třeba 900 nebo 1000, což by potom reálně znamenalo, že my bychom museli dělat třeba s 1000 lidmi pohovor.
Ne, my řešíme nedostatek poptávky tím, že vymýšlíme nástroj, který nám umožní říct, kdo se někam nedostal. A teď jsme v této diskuzi jakoby uzavření. Takže za mě problém je jako nabídka, struktura nabídky, ta by vyřešila i diskuze kdysi o podobě testů a tak dál. Teď pojďme k těm testům. Jako něco je obecně přijímaný, to může být zase vnímáno velmi různě. Já si můžu představit ověřující test, který nebude rozlišující, to znamená nerozliší dobře, ale mohl by odfiltrovat nějakou minimální úroveň. Umím si představit výhody tohoto modelu ve smyslu tom, že ten žák třeba, když má dobré výsledky, tak se doví, že by třeba sebou hlásí někde jinde. A tím se argumentuje, ale takových žáků nemusí být mnoho. V českém systému, a vzpomenu si na Vildu Mecovou a kolegu Vondráka, kdo na maturitu jenom někdo, kdo má 50 a více bodů, jo, z testů, teď víme, že běžně na gymnáziu chodili s nižšími body, tak takhle to v Česku bohužel skončí a umím si představit, že to bude spíše síto, koho nepustit někam a mít to jakoby zdůvodněné. Za mě ověřující test, a budu provokovat dál, protože ta diskuze mi přijde, že je málo rozvinutá, za mě ověřující test má být dřív. Jo, ne v 9. třídě, kde už s tím nic nelze dělat. Protože smyslem ověřujícího testu je říct mi, hele, kdyby ty ses chtěl hlásit na maturitní obor, tak musíš teda pěkně máknout, jo, aby se z té matice zlepšil. Jo, a ne, že to je stopka, ty už nikam nepůjdeš. Tak já bych byl pro plošné Cermatí ověřovací testy a chápu souvislost RVP a očekávaný výstupy v devátkách o rok dříve, jako informaci o tom, kde seš a můžeš na tom začít pracovat nebo dokonce o rok a půl dříve. A potom stejně tak, aby přijímací zkoušky skládali všichni, ale aby předtím dostal nějaký feedback, co to znamená, abych si někde dostal a tak dále. Ale toto řeším jenom proto, že je nedostatečná kapacita vzhledem k poptávce a hledáme nějaká opatření, jak to jako minimalizovat.
Ne, já to jenom skoriguju. Nemá to být jenom to řešení, má to výrazně pomoct a má být rozrazující z toho. Má se ověřovat v širším poli, ne ano, splnil, nesplnil, ale z toho důvodu, abychom mohli verifikovat ověřování v 5. a v 9. ročníku. Mimochodem, ve strategii v prvním návrhu byl i 7. ročník, ale s ohledem na kurikulární propojenost, tady se ukazuje paradox 6-letých gymnázií, kdy přijímáme v půlce běhu úplně podle ničeho, ve stejné logice, tak ta 7. třída vypadla. Ale je dobře, když máme hlouběji změřen rozdíl konkrétního jednoho žáka na měření na vstupu na druhý stupeň a na výstupu na druhý stupeň. A tady mi nestačí, ano, minimální splnil, nesplnil, ale opravdu i škálovat jak a ideálně ve více oborech. A pro toho žáka, oni ty přijímačky, tam je totiž blbý to, že u gymnázií velice často se jde jenom na JPZ-ku. Jo, máte tam ještě nějaký jako třeba vysvědčení a olympiáda, ale JPZ vlastně školní část nemá téměř nikdo. Tady je to procento, který je dneska ze zákona 60, tak je vlastně jako až dost, ale pokud mám třeba zdravotní sestřičku, která je pomáhající profese, tak tam mi klidně stačí mít z té JPZ-ky, z té matiky češtiny výrazně nižší procento a zase zpřístupnit to, protože tam je jiná kompetence. Když bychom udělali 5 přijímaček, tak vlastně pohřbíme předškolní pedagogiku vůbec. To bylo nerealizovatelné už teďka na těch třech to způsobilo o 50% větší. Víte, jak připadá na předškolní pedagogice, kdy děláte z výtvarky zpěvu, to je něco strašného, to máte na 7-8 dní úplně zavřenou školu. A kdybychom to zvedli na to, tak se bojím toho, že by se jelo na JPZ-ky a
já jenom řeknu, že PZK je jedna přijímací zkouška. Jedna přijímací zkouška, to je to, co absolvují děti, když se hlásí do školy.
Já se snažím říct, že když slyším, že už to je jako přijato odbornou veřejností a vymyšleno, tak se trošku zvedám ze židle.
Davida se nikdo neptal.
Věcí jsem, ne, tak byl jsem pozvaný,
na tom kulatým stolu to bylo většinově takhle.
Ano, protože to je teď nějaký návrh, který je pro mě málo popsaný. Já bych potřeboval vidět parametry těch testů, představu, jak to bude s feedbackem a tak dále, jaká bude teda ta obtížnost v srovnání se stávajícími rozlišujícími testy a umím si představit řadu alternativních způsobů, které nebudou hodně odlišné. Třeba ten jiný ročník a diskuze o tom proč, ale já bych viděl rád nějaký jako písemný materiál, jak to ten Cermat jakože zamýšlí se zdůvodněním, s analýzami, ať se k tomu odborníci můžou vyjádřit. Jo? A mně vždycky přijde, že v české politice tu politiku děláme takhle od stolu a teď řekneme, bude to takovej test a bude to dobře a pak se jako zpětně divíme, jaká hrůza z toho vzešla. Jo? Takže já myslím, že takhle, jak bych třeba v Británii neuměl vidět diskuzi, že někdo nějaký expert něco řekl, řekne, no, my tři se tady na něčem zhodneme a teď se řekne, tak to je to, co se bude dít. Tam je podkladová studie s alternativními scénáři, vyčíslenými, co z toho bude. A to doufám, že vznikne a že budeme diskutovat nad návrhem a pak budu mít třeba konkrétní připomínky.
Pane kolego, škoda, že jste nebyl, že jste měl Lovčů, protože opravdu byl plný sál, bylo tam desítky lidí ze všech možných aktérů organizací a vlastně na ten výkop, jestli se hlásíme ještě ke strategii 2030, jestli chceme naplnit a jestli si myslíme, že by se to mělo ověřovat v 9. ročníku ideálně před podáváním přihlášek, na tom zavládla shoda a je zbytečný dělat, jak bude vypadat ten test, protože na ten, než se to všechno dojede, tak ty testy se budou vypadat jinak, když se jen tak vypadají loňský testy. To. Takže ano, chceme. No,
přesně. Honza nám to zakončí.
Historický podnět k tomu, že plán testovat žáky pro zvýšení kvality vzdělávání je v dlouhodobém záměru od roku 2015. Takže,
a kvalita těch testování, které v Česku máme, a teď se dotýkám i těch pětek a devítek, je žalostná.
Já bych jenom řekl, že asi kvalifikaci experta, kdo se bude vyjadřovat k přijímacímu řízení, bylo to, že byli hosty po řadu 9 let na tvrdo, že tím se ukazuje vlastně ten, kdo o tom může rozhodovat. Já bych vám, pánové, chtěl poděkovat za to, že jste si udělali čas a řekli nám vaše pohledy na přijímací řízení. Děkuji Davidu Gregerovi, který je ředitelem Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Děkuji taktéž místostarostovi obce Psáry a radnímu Středočeského kraje za vzdělávání Milanu Výchovi a děkuji vám, Honzo Zemanes, který je analytikem z PAK Research. Moc vám děkuji, posluchači i diváci, za pozornost. Končí tímto vlastně poslední díl podcastu 9 let na tvrdo, který najdete na platformě Dataran v této části, kdy na konci školního roku, ale i o prázdninách se bude něco dít a připravujeme pro vás speciál rozhovoru s bývalými ministryněmi a ministry školství. Přejeme hezké léto a hezké dovolené.